Jona, kapitulli 2. Zoti kishte përgatitur një peshk të madh që të gëlltiste Jonan, dhe Jona qëndroi 3 ditë dhe 3 netë në barkun e peshkut. Atëherë Jona ju lut Zotit, Perëndisë të tij, nga barku i peshkut dhe tha: "Në fatkeqësinë time i thirrra Zotit, dhe ai më përgjigj. Nga gjiri Sheolit i thirrra dhe ti e dëgjove zërin tim. Më hodhe në një vend të thellë, në zemrën të detave. Rryma më mori dhe gjithë dallgët e tua dhe valët e tua më kaluan sipër." Atëherë thash, u dëbova nga prania jote, me gjitha të do të shikoj ende në drejtim të tempullit tënd të shenjt. Ujrat më kanë rrethuar deri në shpirt, hunera më kanë bështjell, algat u mblodhën rreth kokës time. Zbrita deri në themelet e maleve, toka mbylli shufrat e saj pas meje për gjithnjë. Por ti e ngrite jetën time nga gropa, o Zot, Perëndia im. Kur shpirti im po ligështoi brenda meje, kujtova Zotin, dhe lutja ime arriti deri te ti. Në tempullin tënd të shenjt, ata që jepen pas kotësive të rrenë me braktisin vet burimin e hirit të tyre, por unë me zëra lëvdimin do të ofroj flijime dhe do të plotësoj betimet që kam bërë, shpëtimi përket Zotit. Atëherë Zoti foli peshkut dhe peshku e voli Jona në breg.